Исән мисез, хөрмәтле карандашлар? Хакыйкат юлы белән танышуыбызны дәвам итик. Бүген Нух пәйгамбер тормышын өйрәнүебезне тәмамларбыз. Башта нәрсәләр турында сөйләшкәннәребезне искә төшерик. Яратылыш китабының 6-нчы бүлегендә җир йөзенең адам балаларының азгынлыгы белән тулуы турында сөйләнелә. Шуңа күрә Алла җир йөзен барлык гынаһлылардан юарга карар кыла. Бары бер кеше генә Алла хызурында Раббысы теләгәнчә яши. Ул Нух пәйгамбер була. Нух Раббысын ярата, аның сүзенә ышана. Шуңа күрә ул Нухны туфан суларыннан коткарырга тели. Аңа котылу өчен көймә төзергә куша. Нух үзенең гаиләсе белән 100 ел буе көймәне төзи. Кешеләрне тәүбә итәргә чакыра. Ләкин аның сүзләренә колак салучы булмый. Беркем дә җирне су басар дип уйламый. Шулай да көймә төзелеп бетә. Раббы Нухка үзенең барлык гаиләсе белән көймәгә керергә куша. Җир йөзендә токымнары сакланып калсын өчен чиста хайваннардан ата һәм ана җенесле 7 парны, чиста булмаганнардан шулай ук ата һәм ана җенесле 1 парны, кышлардан исә 7 парны Ходай кушуы буенча үз янына ала. Изге язма: Раббы кимәгә кергәннәр артыннан ишекне япты, ди. 7 көннән соң туфан куба. Нух гомернең 600-нче елында 2-нче айда, айның 17-нче көнендә, нәкъ шул көнне күк капусылары ачылып, төпсез упкыннар ишеннән җир йөзенә томалап яңгыр кыя башлый. Ул 40 көн һәм 40 төн тоташтан ява. Җир йөзендәге бар нәрсә юкка чыга. Сулышы бар бөтен җан иясе, кыргый хайваннар да, терлек тә, кыш-кырт, сөйрәлүчеләр һәм кешеләр дә һәммәсе һәләк була, юк ителә. Нухтан көлеп караучылар, котылу турындагы Алла сүзен кире кагучылар хәзер Раббының хөкемен татыйлар. Фәкать Нух һәм аның белән кимәдә булганнар гына исән кала. Алла әйткән сүзенә тугры булды. Көймә ишендәгеләр белән ниләр булгансың? Бу турыда Яратылыш китабының 8-нче бүлегендә язылган. Ахырда Аллаһы Нухны һәм аның белән бергә кимәдә булган барлык хайваннарны исенә төшереп, җир өстенә җил җибәрде. Суның артуы бетте. 7-нче айның 17-нче көнендә көймә Арарат таулары түбәсенә утырды. Җирне каплаган сулар кипкәнче Нух үзенең гаиләсе белән 1 ел һәм 1 атны көймә ишендә булды. Шуннан соң аңа Раббы дәште. Хатының, хатыннары белән улларың үзең көймәдән чыгыгыз, диде. Нух гаиләсе белән көймәдән чыкты. Аның артыннан бөтен хайваннар, кыш-кыртлар да көймәдән чыктылар. Көймәдән чыккач, Раббы хөрмәтенә Нух бер мәзбәх кырды. Мәзбәх корбан китерү өчен махсус урын, корылма. Чиста саналган хайван һәм кошлар арасыннан берничәсен сайлап алып, ут өстендә яндырып корбан китерде. Изге язма, канун бар нәрсәнең диярлек кан белән пакландырылуын таләп итә, ди. Чөнки Раббының кан түгелмичә ярлыкау булмый дигән кануны юкка чыгарылмаган.
Аның бармы җир
хош истән күңеле булган Раббы Нухны һәм аның улларын мөбәрәк кылып әйтте. Үршегез, ишәйгез, җир йөзен тутырыгыз диде. Менә мин сезнең белән һәм сездән соң туачак нәсел-нәсәбегез, шулай ук сезнең янда булган барлык җан ияләре, кошлар, терлекләр, кыргый хайваннар һәм дә кимәдән чыкканнарның барчасы белән антлы килешү төзим. Минем бу антлы килешүем буенча моннан соң бернинди җан иясе дә туфан суларында һәлак булмаячак. Җир йөзен суга батырган туфан бүтән бер кайчан да кабатланмаячак. Аллаһы сүзен дәвам итте. Минем белән сезнең арада, минем белән сездән соңгы нәсел-нәсәбегез, һәрбер җан иясе арасында, минем белән җир арасында төзелгән антлы килешүемнең мәңгелек галәмәте итеп, мин болыттан җиргә таба салават күпере сузам. Җир йөзенә яңгыр болыты җибәреп, болыттан җиргә таба салават күпере сузылуга, мин үземнең сезнең белән барлык җан ияләре белән ике арада төзелгән антлы килешүемне хәтеремә төшерермен һәм төрек дөньяны юк итәрдәй туфан сулары ташуына бер кайчан да юл куймам. Бу юлларда Раббы Нухка биш тапкыр кабатлаган сүз бар. Бу антлы килешү дигән сүз. Алла сүзендә антлы килешү кешегә бирелгән айрым бер махсус вәгъдә. Ул Нухка аның нәсел-нәсәбенә яңадан туфан сулары һәлакәт алып килмәячәген вәгъдә итә. Шуның билгесе итеп салават күперен куя. Яңгырдан соң чыга торган салават күперенең Раббыбызның тугрылыгы билгесе икәнен элек белә идеңме? Туфан суларыннан соң Нух әле тагын 350 ел яши. Нух турындагы сөйләшүләребезне ике сорау белән бетерәсе килә. Нух белән аның заманында яшәгән кешеләр арасында нинди айырма булган? Раббысын сөендерү өчен Нух нишләгән? Беләсезме? Җавап бик гади. Ул Алла сүзенә ышанган. Изге язма бу турыда булай ди. Иман аркасында Нух нәрсәләр буласы турында Аллаһдан кисәтү алгач, ләкин әле аны күрмәс борын аңа буйсынып, гаиләсен коткару өчен кимә төзегән. Аның иманы дөньяны хөкем иткән һәм иман аркасында Аллаһаны тәкъва дип иғлан иткән. Иман китерми торып Аллаһыга ярап булмый. Чөнки аңа килүче һәр кем Аллаһының барлыгына вә аны ихластан эзләгән кешеләргә әҗрен бирми калмаячагына инанырга тиеш. Нух тарихыннан без истә калдырырга тиешле тагын бер бик мөһим нәрсә бар. Ул хәтта Нухның иманыннан да мөһимрәк. Бу Алланың тугрылыгы. Ни өчен дисезме? Әгәр Алла тугры булмаса, әйткән сүзен, антлы килешүен, вәгъдәләрен үтәмәсә, Нухның иманы бер тиенгә дә тормас иде. Уйлап карагыз әле. Вәгъдәсен үтәми торган дустыгызга инануыгыздан ни файда? Ышандыгыз ни, ышанмадыгыз ни? Ә Алла белән алай түгел. Ул һәр вакыт тугры. Биргән вәгъдәсен үтәми калмый. Изге язма булай ди. Без тугры булмасак та, ул һәр чак тугры булып кала. Чөнки ул үз-үзенә каршы килә алмый. Һәр адам үлән кебек. Кешенең һәр төрле даны үлән чәчәге кебек. Үлән кибә, аның чәчәге дә шиңә. Әмма Раббы сүзе мәңге тора. Ул сезгә иғлан ителгән сүз. Аңа иман итүче уятка калмаячак. Әйе, Алла тугры. Күрдегез, аңа иман итүче Нух котылды. Аңа иман итүдән баш тартучылар һәлак булды. Әйтегез, без Нухка ашыйк. Очрашуыбыз ахырына якынлашып килә. Сорауларыгыз булса, безгә түбәндәге адрес белән язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-111, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru.
Hoşçakalın dostlar.
Çeviri ve Altyazı M.K.